Tak kromě těch praktických videí jsem si pro vás nachystala i trošku nudné teorie, konkrétně o historii, vlastně historii bylinkářství. Léčivé rostliny používá lidstvo už úplně od nepaměti. Nejspíš jsme používali léčivé rostliny ještě dřív, než jsme se vůbec stali lidmi. A dokonce léčivé rostliny používají i některá zvířata, například některé opice. Takže je vidět, že to je úplně přirozená součást toho života v přírodě, že léčivé rostliny jsou využívány. Je zajímavé, že vždycky byla tahle ta medicína v rukou žen. Že nositelky moudrosti byly ženy a ty informace, to umění, léčení se předávalo z generaci na generaci. A právě ženy, které teda v té lovecko-sběračské pospolitosti byly ty, co právě sbíraly různé plody, jídlo, ale právě i ty léčivé bylinky. Tak to je hezké, že tady v kurzu jsme taky samé ženy a že můžeme v téhleté tradici pokračovat. Ona teda nebyla úplně kontinuální, protože hodně do ní zasáhlo pálení čarodějnic někdy ve 13., 14., 15., 16. až do 18. století se vlastně potíralo tady tohleto, tady tenhle ten jev, kdy ženy byly teda nositelky té moudrosti léčení. Taky to byl zároveň taky byla doba, kdy se začínalo uvažovat o chemické podstatě věcí a víc se do toho vnášel ten, řekněme, mužský analytický element. A ono vlastně ve výsledku je to dobře, protože ve výsledku my můžeme daleko lépe hodnotit a využívat potom ty rostliny, když jim rozumíme i tady po téhleté stránce. Ale každopádně tenkrát to způsobilo takové přerušení té tradice a samozřejmě mnoho věcí bylo zapomenuto a teďka je s velkou slávou znovu objevujeme a třeba je nějací naši předkové už dávno znali a používali. A tady v tomto období ve středověku a potom i dál byly vlastně se ta centra té moudrosti o léčivých rostlinách přesunula do klášterů. A bylo tam taky několik významných osobností, například Hildegarda z Bingenu, to byla matka představená ve velkém klášteře, který se právě hodně zabýval pěstováním léčivých rostlin a jejich využívání, výrobou různých právě mastí, extraktů a podobně. Takže v Evropě tedy tady ta tradice potom a i ty první herbáře máme většinou od mnichů nebo od jeptišek, které právě se tomu věnovali v těch klášterech. Důležitá osobnost ještě je Paracelsus. To je vlastně takový první lékárník, dalo by se říct. Gaius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, tak nějak se jmenoval, jestli si to dobře pamatuju. A mluvila jsem v kapitole Účinnost a bezpečnost o tom jeho výroku, že všechno může být jedem nebo lékem, záleží na dávce, takže to je hodně důležitý moment v historii bylinkaření, tady tohleto uvědomění. Jinak ale, když se podíváme jakoby víc znova do té hloubky, tak se taky můžeme podívat na tu historii bylinkářství v různých celcích, podle toho, v jaké oblasti se nacházíme. Už vlastně, když jsme teda v Evropě, tak už ta řecko-římská medicína, která byla provázaná vlastně potom s islámskou medicínou, nebo s arabskou, řekněme, tak tam vlastně se nám objevuje něco, co do dneška se hodně zmiňuje i v knihách o bylinkách, ale tak celkově vlastně takové ty čtyři kvality. Dioscorides už někdy v v tom dávném Řecku napsal takovou první knihu, kterou vlastně máme dochovanou tady z naší oblasti, která se jmenuje Materia Medica, a vlastně popsal tam asi 500 druhů rostlin, k čemu jsou dobré. A právě hodnotil všechno z toho hlediska, které se uvažovalo, jak se uvažovalo tenkrát. Galén napsal, on vlastně začal dělit na ty rostliny, že jim přisuzoval 4 kvality a ještě ve 4 stupních. Ty kvality byly prohřívací, chladicí, vysušující a zvlhčující. A vlastně propojoval to s těmi 4 živly, oheň, voda, země, vzduch, a s těmi 4 šťávami, což ze kterých my vlastně máme dodnes takovéto dělení melancholik, cholerik, sangvinik a flegmatik. Podle těch 4 šťáv, vlastně ta černá žluč, flegma, to je sliz asi česky, a krev. A tady tyhle ty kategorie se jakoby prolínaly celou tou naší evropskou historií a vlastně dodnes se s nimi setkáváme, ať už s těmi živly, i v souvislosti s bylinami, že prostě některá bylina podporuje některý živel a podobně, ale i s těmi šťávami. Zajímavé je, a je dost pravděpodobné, že právě Galén byl srozuměn už s moudrostí Ajurvédy, která je v tomhle o dost starší, ale taky pracuje s podobným dělením, a dokonce i tradiční čínská medicína. Tradiční čínská medicína je vlastně úžasná v tom, že to je dodneška živá tradice, že zatímco my už tady prostě neléčíme podle tady Galéna, tak v Číně se stále prostě léčí a ta tradiční medicína se vlastně vyvíjí, že i v té moderní době se s ní dá účinně léčit. A ta je zase založená na spíš těch protikladech, Yin a Yang určitě znáte, ale je u ní zajímavé, že na rozdíl od té naší evropské, vždycky uvažuje o tom, že všechno je v pohybu a že energie a hmota jsou něco jako zaměnitelného. Ono k tomu, my se dostáváme i v Evropě, i my v moderní třeba fyzice už jakoby víme, že částice nebo energie, že to vlastně může být jedno a to samé, a že takové třeba světlo je zároveň energie, a nebo zároveň se to dá brát jako pohyb těch částic, těch fotonů. A tradiční čínská medicína o tomhle vlastně hovoří už prostě 5000 let před současností, už tady o tomhle to mluvila. Jinak tradiční medicína čínská vlastně rozděluje jakoby naše tělo do 6 párů nějakých funkcí, nebo dá se jim říkat orgány. Jsou to vlastně potom taky ty orgánové dráhy, podle kterých se posuzuje, kde třeba došlo k nějaké stagnaci, protože pořád vnímáme ten pohyb té energie, pořád je tam prostě v té tradiční čínské medicíně pořád ten pohyb, což mně připadá úžasné, protože u nás se hodně často uvažuje prostě úplně staticky o tom, jo? Mám nemoc, takže nějaký orgán nefunguje, a tak ho musíme nějak opravit, a jo, a vůbec se tam prostě neuvažuje, jak se to ovlivňuje tam s tím a tak. Takže v tomhle je třeba ta tradiční čínská medicína úžasná. A ještě vlastně klasifikuje všechno podle 5 elementů a i byliny potom klasifikuje podle 5 chutí a podle těch chutí vlastně jim přiřazuje účinky. Takže to je tradiční čínská medicína. A pro mě ještě zajímavější je Ajurvéda, která teda má jenom 3 ty energie, řekněme, doši, ale taky pracuje s tím pohybem a s tím, že vlastně nemoc vzniká, když někde dojde k nějakému narušení plynutí nebo stagnaci, některé tady z těch doš. Ale u ní je zase úžasné, že pracuje vždycky s osobní konstitucí každého člověka, že nejenom se bere, co je teďka jinak, co je teďka v nerovnováze, ale bere se i, jaký je tenhle pacient člověk, co je na něm specifického, jaké má on vrozené předpoklady, a tím pádem to potom může zohlednit. A v tomhle mi Ajurveda připadá úžasná, že vždycky pracuje s úplně s konkrétním člověkem a nejenom s konkrétní nemocí. Jo? To je velký rozdíl, když pracujete jenom s tím, že někde něco nefunguje, anebo když pracujete s tím, že někde nefunguje něco u člověka, který je takový a takový, tak se dostanete úplně jinam a úplně jako mnohem víc můžete zacílit na toho konkrétního člověka. Ajurveda klasifikuje ty bylinky podle 6 chutí a dává velký důraz na očistu těla od toxinů. Vlastně každá léčba začíná očistou těla od toxinů a taky zároveň podle Ajurvédy je to prevence všech nemocí a právě potom i těch stagnací. No a ještě máme jeden takový celek a to je Amerika a ono by se dalo mluvit ještě o dalších a dalších, protože i Austrálie má svou vlastní tradiční medicínu a podobně, ale nechci vás zase úplně zahlcovat. V té tradiční americké, teda původní medicíně se hodně dával důraz na komunikaci s duchem věcí a všechno se považuje za bytosti, i prostě neživé věci mají nějakou osobnost a tam se hodně prostě potom uvažuje o působení i na té duchovní úrovni, což je zase úžasný model a úžasný pohled, který nám může doplnit celkovou mozaiku toho, jak my se budeme potom dívat na nějaké naše problémy nebo na nějaké lidi, kterým my chceme pomoct. A tady tahle ta indiánská medicína v uvozovkách se potom vlastně propojila s tou naší při objevení Ameriky a u nás, kdy se prostě léčilo úplně takovým způsobem, jakože se fakt jenom potírali příznaky a málo kdo řešil nějakou příčinu, tak díky tomu propojení s tou americkou medicínou, díky tomu objevení tady tohoto bohatství, se začalo více prostě zase využívat těch léčivých bylin a začalo se více jít po té příčině nemoci a dostala se vlastně, tady tohoto spojení způsobilo, že se začala vyvíjet moderní medicína založená na důkazech, což teda je vlastně medicína, ve které můžete aplikovat poznatky ze všech těchto oblastí. Pokud najdete nějakou evidenci, pokud najdete nějaké důkazy, že tohle to opravdu funguje. Takže co já bych si z toho vzala jako takový směr, kterým chci se ubírat, je nebát se žádné tady z těchto možností, protože všechny jsou úžasné, všechny nám můžou něco dát. Zkoumat co nejvíc, co to jde, zkoumat všechny možnosti, všechny možné přístupy, ale vždycky, když chci někomu pomáhat, tak se držet toho, že to mám nějak podložené, že vím, proč to dělám. A hlavně, a to je vlastně to, co spojuje všechny tady tyhle ty medicíny, hlavně prostě potřebuju najít příčinu a řešit tu příčinu. A nejenom, a to prostě samozřejmě platí i potom u těch chemických léků, ale to, že začnu používat bylinky místo chemických léků, ještě automaticky neznamená, že začnu opravdu hledat tu příčinu a řešit tu příčinu, protože i bylinky někdo může používat vlastně nevhodným způsobem, že se snaží jenom najít nějakou bylinku na bolest hlavy, protože ho bolí hlava, ale neřeší tu příčinu. Takže každá si z toho můžete vzít samozřejmě něco jiného. A můžete se více inspirovat v některém tady z těchto proudů a ty ostatní nechat víc stranou. Ale myslím si, že to nejdůležitější je vždycky se dívat na člověka jako na osobnost, zohlednit konkrétní potřeby a konkrétní požadavky. Ale když máme nějaký problém, nějakou nemoc, tak vždycky hledat příčinu, kořen toho problému a tam ho odstranit, protože jenom tak se můžeme dostat k tomu, nejenom jako k odstranění toho problému, ale vlastně k tomu pramení, ze kterého ten člověk může čerpat, k tomu pramení zdraví, když to řeknu svými oblíbenými slovy. Takže doufám, že pro vás i tahle historie je inspirativní a že si najdete svůj osobitý styl, jak budete bylinky používat.